Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Ogledi do petka 10. novembra možete slušati tekst Sporan pol, sudbina hermafrodita u viktorijanskoj medicini, koji je napisala Alice Dreger. U večerašnjoj emisiji možete pratiti prvi deo ovog teksta. U sredu 25. aprila 1888. na redovnom sastanku Britanskog ginekološkog društva ugledni ginekolog dr. Fancourt Barnes, lekar bolnice za žene u Chelseau, Britanskog porodilišta i Kraljevske fondacije za porodilje, objavio je da se u susjednoj sobi nalazi jedan živi primer hermafrodita. Barnes je dodao da je upotrebio termin hermafrodit u skladu sa opštim načelima, budući da je reč o osobi koja je dostigla 19. godinu pripadajući ženskom polu, iako je potpuno jasno da je bila muško. Da li je bilo potpuno jasno? Premda je nekoliko godina među njima i dobro poznati ginekolog Lawson Tate, hirurg u bolnici za žene u Birminghamu u Midlandu, čovjek koji je kao i sam Barnes bio dobro upućen u hermafroditizam, podržalo Barnesovu dijagnozu, nekolicina gostujućih članova društva nisu bili toliko sigurni. Kasnije pod pritiskom Barnes je, braneći svoju tvrdnju, obrazložio da su njegovi lični razlozi za verovanje da je ta osoba muško bili prvo izgled glave, drugo boja glasa, treće nerazvijenost grudi, četvrto nesumnjivo prisustvo dobro formiranog prepucijuma i glansa penisa, peto nepotpuno razvijena uretra koja se spušta i ulazi u mokraćnu bešiku, šesto potpuno odsustvo bilo čega nalik materici ili jajnicima i sedmo izgled perineuma. Bedra su bila prekrivena jakim dlakama. Na kraju pacijent nikada nije imao menstrualnu molimniju. Za Barnesa su navedene osobine bile značajne i dovoljni simptomi muškosti. Međutim, ako je mislio da njegova dijagnoza, da je pacijent bio bez sumnje muško, neće izazvati kontroverze, bio je u žestokoj zabludi. Kritike i kontroverze pokrenula je diskusija doktora Charlesa Henrya Felixa Ruta, konsultujućeg lekara sa Marićanske besplatne bolnice i jednog od članova osnivača Britanskog ginekološkog društva. Rut je postavio pitanje da li je rektalni pregled koji je Barnes sproveo bio dovoljan, posebno da li je bilo dovoljno da se izvrši samo digitalni pregled ili je zapravo Barnes trebalo da pokuša da uvuče čitavu ruku u njen rektum da bi pokušao da pronađe dokaz u vezi sa matericom. Šta više, Rut je izneo i sljedeću primedbu. Čak i ako pretpostavimo da nema materice, sama ta činjenica nije argument kojim bi se moglo osporiti da je ta osoba žensko. Prema njegovom mišljenju, to jednostavno može biti primjer žene lišene ovog organa. Ruce se dakle nije dao ubediti. Barnes je ponudio dodatne dokaze o muškosti osobe, rekavši da su se kod nje 2 ili 3 godine ranije pojavili brkovi i brada, ali je Rut ponovo pretpostavio ističući da to nema apsolutno nikakvu težinu. Mnoge jevrejke su, dodao, imale prilično izražene brkove i bradu. Brada i brkovi, kao i odsustvo materice, nisu bili nepoznati u žena. Prema Rutovom shvatanju, to nisu sigurne oznake pola. Kao konsultujući lekar u bolnici za žene u Chelseau, dr. James Saveling morao je da se saglasi sa doktorom Rutom u vezi sa maljavošću lica kod žena, jer je lično često viđao žene sa veoma dobro naznačenim dlakama. Aveling je također primetio da je Barnesov subjekt imao žensko lice, a grlo je definitivno bilo kao kod žena, to jest Adamova jabučica nije bila istaknuta. Predložio je da se pacijent podvrgne anesteziji i da se izvrši bimanualni pregled preko rektuma i stomaka. Želeo je, ukoliko je to uopšte moguće, dokaz u vezi sa jajnicima ili testisima. Bez svega toga moguće je da je Barnes prebrzo izveo svoj zaključak. Sa svoje strane i dr. Grenville Bantog, hirurg sa Marićanske besplatne bolnice, saglasio se da svi oni znaju u kojoj meri su karakteristike lica bile nesigurne kao smernice i da haljina stvara toliko veliku razliku. No i pored toga smatrao je da je ovaj slučaj jasan kao dan. Za njega su kritični znakovi bili sasvim očigledni. Spoljašnjost polnog organa bila je u obliku penisa, a ostatak mokraćnog kanala bio je prema njegovom mišljenju neosporan dokaz u korist toga da je osoba muško. Ipak ovako rezonovanje nije ubedilo sve prisutne. Na kraju krajeva varljive genitalije nalaze se u samom korenu problema u slučaju spornog spola. Gotovo da bi se moglo reći da se u slučajevima neodređenosti upravo od problematičnih organa očekuje da treba da odigraju ulogu pouzdanih svedočanstava o pravom polu. Ređajući sumnju za sumnjom, dr. Bantok je kritikovao i Avelingovo vođenje sličnog slučaja koje se odvijalo nekoliko godina ranije, što je rezultiralo izbijanjem uže rasprave između njega i doktora Avelinga o tome kakva bi bila odgovarajuća dijagnoza u tom slučaju. Konačno, pokušavajući da zaključi ovu žestoku raspravu, londonski lekar Heywood Smith predložio je da društvo treba da se podeli po pitanju pola. I ljudi su se podelili, nemoćni da donesu jasnu odluku o onome što su videli i nesposobni da se saglase u vezi sa prirodom pola i da donesu prikladnu dijagnozu. Dakle, 25. aprila 1888. sastanak Britanskog ginekološkog društva otpočeo je Barnesovim zahtevom da se umanje sumnje o jednom konkretnom primjeru spornog pola. Međutim, tokom vremena lekarska okupljanja su se okončala ne samo zbog nesigurnosti koju je prouzrokovala polna pripadnost jedne konkretne osobe, već zato što je sumnja metastazirala šireći se na moć različitih tehnika, spremnost pojedinih kolega, pouzdanost brojnih simptoma pola i u stvari na istinsku prirodu pola. Šta je to što nekoga čini muškarcem ili ženom? Sam pol je bio sporan. Ovaj članak posvećen je sumnji koja okružuje hermafrodite kao i naporima poznoviktorijanskih lekara da obuzdaju tu sumnju. To je priča o neumoljivoj borbi lekara i hirurga da održe muškarci i žene razdvojenim, teoretski i praktično, čak i kada su slučajevi hermafroditizma koji su slijedili pretili da ugroze taj program. Godine 1888. prezentacija Britanskog ginekološkog društva i diskusija o hermafroditskom subjektu nije predstavljala izolovan slučaj u viktorijanskom periodu. Sličnih rasprava bilo je u širokom krugu viktorijanskih lekara kad god bi se okupili oko polno neodređenih tela. Na primjer, u novembru 1875. slučaj spornog pola kod jednog živog subjekta prethodno je Londonskom medicinskom društvu predstavio stručnjak koji je tražio mišljenje društva. Prisutni nisu mogli da se slože oko mogućeg pola i odredili su komisiju da detaljnije sagleda tu stvar. Ponekad je dolazilo i do konsenzusa. Zabeleženo je da je jedno dete proglašeno za žensko na sastanku jugoistočne filijale Britanskog medicinskog udruženja oblast istočnog Kenta i da je potom usledila veoma zabavna i interesantna diskusija. Fasciniranim lekarima, čiju pažnju su brzo zadobili, sporni subjekti nudili su sve vrste konfuznih kombinacija anatomije, psihologije i ponašanja. Neki muškarci su imali menstruaciju, nekoliko žena imalo dokazivo erektilne organe istaknute veličine, čak su se pojavili neki ljudi sa grudima, penisom, vaginom i bradom, sa svim tim atributima zajedno. Viktorijanski hermafroditi, kako su obično bili nazivani ljudi sa polno neodređenim telima, naveli su medicinske stručnjake poput Barnesa i drugih pomenutih stručnjaka da pokrenu pitanja o tome šta nekog čini muškarcem ili ženom i uporedo s tim da iznesu na videlo latentnu nesaglasnost i sumnje u vezi sa prirodom muškarca i žene. Kao što je Judith Butler izložila u knjizi Nevolja s rodom, kritičkoj analizi o odnosima pola, roda, želje i identiteta, svako telo koje se jasno ne uklapa u stereotipne kategorije pola neizbežno podstiče pitanje u vezi sa integritetom, prirodom i ograničenjima tih kategorija. Pretpostavke koje stvaramo o polno određenim telima, o tome da su ona jedna ili druga, o značenjima koja bi trebalo da im budu svojstvena ili da slede iz činjenice da smo na ovaj ili onaj način polno određeni Iznenada i bitno remete ovi primeri koji ne uspevaju da se prilagode kategorijama koje za nas naturalizuju i stabilizuju to polje tela u svetlu kulturnih konvencija. Hermafroditi su bili glavni rušioci pretpostavki u vezi sa muškarcima i ženama. Kao takvi, hermafroditi su također bili efektivni rušioci udobnosti. U belešci o hermafroditima objavljeno je 1896. godine u godišnjaku Hirurški arhiv, Jonathan Hutchinson sa žaljenjem primećuje: toliko toga odbojnog vezuje se za naše ideje o stanju hermafrodita da nam je neugodno čak i da koristimo tu reč. Uistinu, čitava stvar je bila prilično zbunjujuća. Šta je trebalo činiti sa osobom koja nije bila ni jedno od dvoje ili je pak bila oboje, i muško i žensko? Osim toga, šta je nekom bilo činiti sa ženskim pitanjem kada ne može tačno da se kaže šta je to žena? Kako neko može da razlikuje normalni od homoseksualnog odnosa ukoliko ne može jasno da razdvoji sve zainteresovane strane u okviru muške i ženske strane? I ukoliko je ljudski hermafroditizam bio moguć i ne tako redak, šta to govori? Može se reći o dubokoj i prirodnoj razlici između muškaraca i žena. Hermafroditizam je bio uporan problem koji je zahtevao revnosnu pažnju, posebno u doba kasnog 19. veka, u isto ono vreme kada su hermafroditi pretili da sruše prirodne granice pola i kada su feministkinje i homoseksualci zapretili svojim atakovanjem na društvene granice pola. Problem spornog pola počeo je značajno da se razgranava van života pojedinačnog spornog pacijenta. Britanski medicinski stručnjaci saglasili su se sa svojim francuskim kolegama koji su se, pišući o enigmatičnom problemu ljudskog i hermafroditizma, izjasnili da je posjedovanje jednog pola potreba našeg društvenog poretka, kod hermafrodita kao i kod normalnih subjekata. Svi, uzimajući u obzir svaku spornu osobu, moraju imati jedan permanentan pravi pol. U ljudskoj kulturi telo nikad nije telo samo za sebe. Tako antropološkinja Mary Douglas u svojoj studiji o telesnom zagađenju i tabu beleži: telo je model koji može da zastupa svaki ograničeni sistem. Njegove granice mogu da predstavljaju bilo koje granice koje su ugrožene ili nesigurne. Funkcionisanje njegovih različitih delova i njihov odnos pruža izvor simbola za druge složene strukture. Svojim narušavanjem anatomskih granica pola, viktorijanska hermafroditska tela neminovno su postala mesto za pretresanje i utvrđivanje društvenih granica pola. Odgovarajući na pretnju hermafrodita, lekari su učinili sve što su mogli kako bi kontrolisali i zadržali sporni pol na lokalnom i globalnom nivou. Kao što ću pokazati u ovom članku, pokušali su u praksi da razreše svaki slučaj spornog pola u okviru dijagnostikovanja ili pravog muškog ili pravog ženskog pola. U međuvremenu, u svojim teorijama, oni su preoblikovali kategoriju pravi hermafroditizam kako bi umanjili mogućnost njegovog postojanja kod ljudi. Brojna savremena učenja posvećena su dokumentovanju viktorijanske medicinske i naučne konstrukcije pola i roda, posebno žena i ženskosti. Moj pregled kasne viktorijanske medicinske literature o hermafroditima delom podržava otkrića u ovim studijama, utoliko što na istovetan način demonstrira izuzetno izraženo polno određivanje koje lekari čine u odnosu na različite delove tela, oblike ponašanja i želje. Ipak detaljna analiza literature o hermafroditima također razotkriva da nije postojalo jedno unifikovano medicinsko mišljenje o tome koje su to odlike suštinske i izrazito muške ili ženske. Polovi su bili konstruisani na mnogo različitih, ponekad i konfliktnih načina u teoriji o hermafroditima i medicinskoj praksi, s obzirom na napore lekara da predstave sistem o polnoj razlici koji bi bio održiv. Konačno, nije samo telo hermafrodita bilo skriveno unutar neodređenosti, nego su to bili i medicinski i naučni koncepti muškarca i žene. Ipak, koliko god da se mogao ispoljavati pomešani i mnogoličan pol, Koliko god da su bila očigledna i ekstremna neslaganja u vezi sa prirodom pola, lekari nikada nisu odustali od toga da su u konačnoj analizi dalje postojala dva i samo dva izdvojena prava ljudska pola. I kako se približavao kraj veka, postalo izvesno da svako dato telo može da bude i da će biti nazvano samo po jednom od njih. U emisiji Ogledi slušali ste prvi deo teksta Sporan pol, sudbina hermafrodita u viktorijanskoj medicini, koji je napisala Alice Dreger. Ovaj tekst, izvorno objavljen u časopisu Victorian Studies 1995. godine, prevela je s engleskog Ivana Petraš. Čitala je Marica Milčanović.